Vízia.
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 Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Dobar dan. Za danas smo se odlučili da vam izdvojimo i predstavimo dve izložbe, novogodišnje izložbe koje imaju, možemo reći, onako ozbiljnu tradiciju u Beogradu. Reč je o čarobnim izlozima u Francuskom institutu i izložbi rusko-srpskog zanatstva koja je otvorena u galeriji Progres. Čarobni izlozi ove godine svoje osmo izdanje imaju, ako je već niste posetili, dakle izlozi Francuskog instituta u Knez Mihajlovoj ulici trajaće do februara, kao i izložba rusko-srpskog zanatstva u okviru sedmog po redu festivala srpsko-ruskog narodnog stvaralaštva. Šta sve možda da vidite na ovim izložbama, šta su dizajneri osmislili za ovu godinu, slušate danas u Vizi, a pre toga i sve ono novo, interesantno i važno što se u svetu kulture dešava. Dobrodošli.
Just walk away, just say goodbye. Don't turn around now.
ti i ja. 202.
I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. Stars light up my room. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you.
Povodom 120-godišnjice od rođenja kompozitora Josipa Slavenskog, danas je u klubu Srpske akademije nauka i umetnosti promovisano izdanje Kamerna muzika Josipa Slavenskog. Na promociji su govorili kompozitor Mirjana Živković i muzikolog Ana Kotovska. U predavačkom centru Kolačeve zadužbine večeras od 19.30 biće održan razgovor o psihologiji dobrote. Učestvuju Ljubica Arsić, Ratko Božović, Aleksandar Dimitrijević i Zoran Hamović. Žiri za dodelu nagrade Dositej Obradović za životno delo jednoglasno je danas doneo odluku da se ona uruči akademiku Ljubomiru Simoviću. Akademik Ljubomir Simović, pesnik, dramski pisac i eseista, predstavlja danas i poodavno izrazitu kreativnu individualnost i vazda kritički budnog posvećenika temeljnim pitanjima naše duhovne i društvene stvarnosti. Uvereni smo da ova odluka i zasluga čine Ljubomira Simovića dostojnim nagrade s Dositejevim imenom i znakom, navodi se u obrazloženju žirija. okviru inicijative Ministarstva kulture i informisanja Knjižara za svaki grad, danas je u Ministarstvu potpisan ugovor između opštine Lebane i knjižarskog lanca Delfi o otvaranju knjižare u ovom mestu. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ukazao je na poražavajuću činjenicu da mnogi gradovi i mesta širom Srbije sa više od 20.000 stanovnika nemaju knjižaru. I podsjetio je da su pre nekoliko meseci članovi Vlade Srbije boravili u Nišu i tada je pokrenuta ova inicijativa. Ministar je najavio da će knjižara biti otvorena u februaru u Lebanu i izrazio nadu da će za manje od godinu dana moći da se pohvale sličnim događajima i u drugim gradovima, a bit će razmotreno otvaranje knjižara i u Vranju, Boru, Rumi, Bačkoj Palanci, Prokuplju, Inđiji, Lazarevcu, Obrenovcu, Vrbasu, Topoli, Smederevskoj Palanci i drugim opštinama u Srbiji sa više od 20.000 stanovnika. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević najavio je da će novi konkurs za nauku, odnosno finansiranje naučnih projekata, biti raspisan na proleće i da je u planu reorganizacija naučnih instituta u Srbiji. Šarčević je prilikom posete institutu Mihajlo Pupin u Beogradu rekao da je taj institut ponudio jedan od boljih predloga, ali da će i drugi instituti učestvovati u tome, a definisaće se u kom procentu se ide kroz institucije, a u kom procentu se ostvaruju sopstveni prihodi učešćem na tržištu, a u kom procentu naravno se dobijaju pare i preko konkursa. Ministar je naveo da je važno da se više popularišu instituti koji ostvaruju rezultate poput instituta Pupin koji obeležava 70 godina rata. U crkvama i manastirima Vranjske eparhije popisano je 699 starih i retkih knjiga kao deo projekta Sačuvajmo pravoslavnu kulturnu baštinu, evidentiranje kulturnog blaga Pčinjskog okruga. Stare i retke knjige evidentirane su i popisane u proteklih 7 meseci u toku obilaska 11 manastira i 36 crkava, a prvi put stare manastirske i crkvene knjige uvedene su u jedinstven elektronski registar. Posle popisa formiran je i katalog starih i retkih knjiga u fondovima manastirskih i crkvenih biblioteka u Vranjskoj eparhiji. I za kraj pregleda u viziji, jedna zanimljivost, Južna Koreja je napravila ogromnog robota nalik na čoveka koji i hoda kao čovek, međutim zbog velike težine ti koraci izazivaju podrhtavanje tla. Inače, robota koji je nazvan Metod 2 dizajnirao je veteran naučno-fantastičnih filmova poznat po radu na ostvarenjima poput Transformersa, Robocapa ili Terminatora, reč je o inženjeru Vitaliju Bulgarovu. A nezgrapna kreacija ovog čoveko-robota neverovatno liči na vojne robote iz filma Avatar i njegovi tvorci tvrde da je prvi takve vrste. Biće spreman za prodaju 2017. godine, a kažu da će mu cena biti oko 8,3 miliona dolara. Ovo je bila vest sa vizijom, a u nastavku vizije mi o čarobnim izlozima u Francuskom institutu. Thank you.
naša brojka 202.
Poljubac.
Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje, onda ja sam rame za tebe. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreloće dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek od uvijek. Uzmi me, to je sudbina, ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina, ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me,
godinama unazad, šetajući Knez Mihajlovom u vreme praznika, ne možete a da ne primetite izloge Francuskog instituta. Osmi put za redom, mladi umetnici tu izlažu svoje koncepte i instalacije koji do februara predstavljaju prazničnu dekoraciju izloga. Ove godine oni su poreklom iz Koreje, a više o njima i o izlozima zna Dejana Jočović.
Dvoje francusko-korejskih umetnika, Yisuk Min i Taegon Kim, u svojim radovima istražuju granice između imaginarnog i realnog sveta, spoljašnjeg i unutrašnjeg, prisutnog i odsutnog, i kreiraju jedinstveno iskustvo koje spaja prirodu, putovanje, maštu i snove. Jednom rečju, sve što podrazumevaju novogodišnji praznici, kaže Jasna Stojković iz Francuskog instituta.
Umetnici Taegon Kim i Yisuk Min su napravili su u stvari prilagodili svoje instalacije. Instalacije koje su inače već ranije radili, oni su likovni umetnici, u stvari Taegon je i crtač i dizajner. I oni su svoje instalacije koje su na drugim mestima pravili, prilagodili ovom prostoru. Tako da mi imamo dva, da kažem, izloga Taegon Kima, koji su posvećeni ovim svetlosnim instalacijama, instalacijama njegovih predmeta koji su izrađeni od optičkih niti sa LED lampicama, koje se naravno koje menjaju boje, neke menjaju, neke ne. Sve u svemu, to su izlozi koji su od ove godine u stvari pravi likovni doživljaj.
Budući da je ovo osma godina za redom, primećujemo da su izlozi nadrasli sebe i postali pravi mali salon savremene umetnosti.
Mi, ovako, naravno, subjektivno gledano, mislimo da su svake godine sve bolji, ali to nam govore i drugi. U stvari, mislimo da su ovogodišnji izlozi zaista doveli taj neki duh, kao što smo rekli, multikulturalnosti, i mislim da smo uspeli u tome da stvorimo neki ambijent koji je drugačiji od onoga što može da se vidi u ovoj ulici.
Tradicionalno izlozi se zatvaraju 8. februara, kada će francusko-korejski umetnici ponovo posjetiti Beograd.
Cars park. like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset a happy home. Children, when we argue, fuss, and fight,
you don't know me by now.
And you don't know me, baby.
You will never, never, never know me.
No, you won't.
Ooh,
baby.
If you don't know me by now,
if you don't know me,
you girl, will never, never, never know me.
Ooh. We all got our own funny moods. I've got mine. I bet your woman you got yours too. You better trust in me like I trust in you. As long as we be together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair? You can't see eye to eye.
Udruženje narodne umetnosti i zanatstva iz Sankt Petersburga i Leningradske regije uz pomoć ambasade Rusije u Srbiji i uz podršku turističke organizacije Beograda, a u saradnji sa Udruženjem starih umetničkih zanata, organizuju festival srpsko-ruskog zanatstva pod nazivom Novogodišnja izložba. Ovaj festival traje sve do 16. januara u galeriji Progres, a šta sve možete videti u ovoj srpsko-ruskoj novogodišnjoj bajci, otkriva nam Sonja Todorović-Šekrt.
Festival rusko-srpskog zanatstva novogodišnja izložba održava se već 7 godina i uvek izazove veliku pažnju Beograđana. Na jednom mestu mogu se pronaći dela dekorativne i primenjene umetnosti narodnog stvaralaštva i zanata iz Rusije, kaže organizatorka festivala Beglova Dinara.
A mi predstavljamo tu Udruženje narodnog zanata Sankt Petersburg i Leningradske regije, s tim što tu ne samo Sankt Petersburg i Leningradska regija, predstavljena puno tih zanatskih radnje, to je nemoguće dovesti toliko umetnika, zato svaki štand nam je zbirni štand nekoliko tih zanatskih radnje. To je stalno u galeriji Progres, za što smo jako zahvalne, koje nam svaku godinu daje mogućnost da ovo već postane naš dom, naš festivala. Svaku godinu smo tu za novu godinu, naš novogodišnji božićni festival ruskog narodnog stvaralaštva.
Ovaj festival narodnih zanata, koji ima za cilj da srpski narod bliže upozna sa bogatstvom ruskih umetničkih veština, među kojima su najpopularnije babuške, ruske marame, vunena i krznena odeća, nakit, ali ima i predmeta sa simbolima Sovjetskog saveza, nastavlja priču o festivalu Beglova Dinara.
To je najčuveniji naš narodni zanat koji koje znaju i prepoznaju svi, to jeste šubare, rusko krzno, a ima i naše babuške. Tu mi smo donijeli i prikazali babuške od prve ruske babuške koje su kokoškom do najljepši dio naše izložbe, ruske bajke sa minijaturama skazke. Imaju obične babuške koje može da se koristi kao dečja igračka. Ima i takvih babuška. Primjer, ovu godinu naš je akcenat, mi produžavamo od prošle godine priču za hahlamu. Hahlama, to je naš čuveni narodni zanat iz Nižnjeg Novgorada, to je vrsta slikanja na drvetu. Lepo, crveno, žuto, zlatna boja, baš ovu godinu zlatnog peto, najviše odgovara novogodišnjim bojama ovoj godini. Vi možete u tome i da kuvate i da jedete. Sav proces vam će biti mnogo lepši. Gospođa koja predstavlja štand hahlami, ona je samo došla iz Nižnjeg Novgorada i već tu sedma generacija njoj radi tu hahlamu, piše tu hahlamu u Nižnjem Novgorodu.
Koliko je slično rusko-srpsko zanatstvo, možete sami da se uverite ako posjetite ovaj festival u Galeriji Progres.
Znajte kako, meni najprijatnije što više meni sviđa se iz srpskog ruskog zanata i što mene, po mene slično, a ima i razlike. Jako lepe štrikane čarape i rukavice iz kozi i vune. Mene podsjeća na taj zlatiborski program, najlepši, najtopli, koji ja samo jako volim. Po mene to mnogo, mnogo slično.
Festival organizuju Udruženje narodne umetnosti i zanatstva Sankt Petersburga i Leningradske regije, Dvorana zanata, Ambasada Rusije u Srbiji i Turističke organizacije Beograda. Posjetite ih.
Maybe if I do, I'll get over you. rumbo a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
We should slow down, but as the shadows from the trees dance on the window pane, here I lie awake once again, longing for a dream that may never come until I'm done. But I wouldn't mind. No, I wouldn't mind. I can see it with my own two eyes that I wouldn't mind. I don't care if I vanish into thin air, as long as there ain't pain, I will leave you that burning bed to live on the other side, so reckless and free to roam, with no fear of the unknown. But I'm moving too fast, I should slow down. But as the shadows from the trees dance on the window pane, here I lie awake once again, longing for a dream that may never come until I'm done. But I wouldn't mind.
No, no,
no, I wouldn't mind. I can see it with my own two eyes, but I wouldn't mind. Time is life's great healer, some bandit in disguise, stealing all your memories as each year passes by. It's the same old story, just told on a different day. Another lonesome journey down a dark hallway.
Vizia.
Sutra od 17 do 18 sati nastavljamo u ovom predprazničnom raspoloženju i govorimo o proslavi ne nove godine, nego rođendana, i to 25. Beo izloga. U Beo izlogu, dakle, već četvrt veka možete pronaći suvenire koji prenose priče o našem glavnom gradu širom sveta i svake godine se predstavlja nova kolekcija. O značaju Beo izloga, o tome kako je nastao, ali i o novoj kolekciji suvenira nazvanoj Beograd je živ, koji je osmislio Ivan Mijalković, slušat ćete sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Sa vama će biti Aleksandra Glavacki. I za kraj,
202 vam daruje
ulaznice za teatar, i to Slavija. Za večeras od 20 sati predstava Karamazovi i za sutra također od 20 sati predstava Opasna igra. 2 puta 2 su vaše ako prvi okrenete 349-202.
Ti i ja, 202.
gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tell
to meet in September.